halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waasaraasa bisha Abriil ee sanadka 2022 waa lix waxa naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxa idin daahinaya Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaas ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimada waxa kamida shirki hor dhac ahaa ee siyaasiyiinta Soomaaliya oo markala dib loo dhigay
shirka lagu wadeey maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho gaar ahaan afisiyone ay ugu balansanaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada maanta dib ayuu u dhacay sababtuna waxa ay tahay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo safar shaqo ku maqan
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalka Bangladesh.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Haa ugu badan sanadku wixii yimaadeen 2016-kii ardayda ugu badan xilligaas yimaadeen ilaa haddana waa la yimaadaa. Mana lagu suubin tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh. Laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3000 ilaa 3500.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay'adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka waxa ay ka heshay dawladda Japan. Lacagtan ayay dawladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed. Waxana lacagtan la soo mariyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay'adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahadcelisa kaalmadaasi waxana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto oo ay dardar gelinayso dadaalada bini'aadanimo ee hay'addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti magangalyo doon. Qaxooti soo laabanaya barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daalaa dhacayso muujado cusub oo xanuunka coronavirus ah kaasoo qatar gelinaya dhaawacyana dhaqaalaha bulshada ee wuxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay'addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dawladda Japan ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxay lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday hay'adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo nafbadbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacag cadaan oo la siinayo qoysaska qaar. Mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa isniintii sheegay in kaliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo ka soo bogsaday. Dadkaasi kaliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan cumrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay in siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay ee Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go'aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Sacuudi Carabiya ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ku eedeeyay 10 taliyayaal sare oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgambi siyaasadeed iyaga oo weeraraya qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xira badda madow iyo Mediterranean-ka. Booliiska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka Istanbul. taariikhda turkiga kadib ismaaniyiinta ayaa waxa la dagay afganbiyo ay sameeyeen militariga oo isku arkay inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah madaxweyne Erdogan ayaa waxa ka cariisay warqad ay dhamaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo hore uga tirsanaa ciidamada badda kuwaas oo ku booriyay in uu hoggaansamo xeerka Montreal Convention ee sanadkii 1916 xeerkan ayaa diidaya in aag military laga dhigo badda Black Sea wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamulaya maraakiibta ku safraysa marinada Bosphorus iyo Dardanelles taliyaasha warqadan qore ayaa sheegay in xeerka 1916 uu sida ugu wanaagsan u ilaalinayo danaha Turkiga madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaadaha inuu u soo xushay ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu iskuna dayo inuu soo dhiso dowlad cusub doorashadii March 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii afraad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayay aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharrax kale oo dhisa dowlad wadaag ah Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluush iyo wax isdaba marin wuxuuse sheegay inuusan wax dambi ah lahayn
mahadsanid Farastiin Axmed Iimaan oo inuu akhriyay warkii dunida shirkii lagu waday inay maanta mar kale yeeshaan hogaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya shirkan oo lagu tilmaamay kuwa horga ah ayaa qorshahoodu yahay in looga hadlo ajandayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashada waddanka warkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u aanbaqaadaan wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ku lahaayeen teenada fasoon ayaa dib u dhac ku yimid sababta dib u dhac ay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaari Qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb afayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim ayaa u xaqiijiyay VOA in shirka maanta uu baaqdo sababtuna ay tahay in madaxweyne Qoorqoor hadda uusan ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka
shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho gaar ahaan Afisione ay u ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada maanta dib ayuu u dhacay sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safar shaqo ku maqan waxa la filayaa in shirka uu dib u aanbaqaado haddii Alla idmo maalinta bari ah kadib marka uu si dhaqsiya uu ku soo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayo inuu dib u soo laaban doono shirkuna waa uu sii socon doonaa insha Allah
bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isugu haysa kulamadii maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedyada ayaa saluug hoggaan ka muujiyay hannaanka loo soo maamulay sida hadda uu socdaan sida uu fiyowada u sheegay Usmaan Muqdisho Shaatax
qabyaada oo maasan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan hadda shirka galay iyo dhamaan sidoo shirka u socdo waa mid aan si aad ah ana ugu qanacsaneyn waana wax aad leenahay runtii u baahan yahay wax badan laga bedelo waxaa yeelay markaad fiiriso in muddo hal bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama iskuimaatikooda uu noqdo mid aada cariir u ah oo keeni kari in si furan iyo is-afgarad ku dhici karo runtii waa wax aad maaragtaa aan ka jawaabeyn dhibaato dalka jirta oo caalamka ah ee loo qabo in xal la gaaro ma jeclina dadka soomaaliyeed aan niyad jabiyo laakiin marka aada fiirisa qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo ugu kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalka iyo kuwa dowladaha goboleedada oo ay ka muuqato inaanu jirin in saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu leeyahay ee dareemaan waxaas leeyahay runtii siyaada ku socdaan uma arka inaa rajo badan aniga inay kasoo bixi doonto inkastoo fi ilaahay meesha taallo waxaas leeyahay haddaanan qaabka shirka ku socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka أنا لمدة المشي وعسلية هاي وقت كان يسال سيدي ما عرفتها وحقو صبحان هدي سيد هد سكجيجيت كان يسيس اقو صبحانه وحا اتكادو انتو تخان قلتي سا اتكادو انتو مرتا لاشو حا مقام ورنتي دكتورن عن درين سنة هاي كلمات دوح ليده ومسؤولية ورنتي احمد ادو بحسن دقفكي مسؤول نغضانا واجب كيس اتهاي إن مسؤوليته حي فرس وكل نقاط وسكت الجمال دناه جارك واللي مركا ماشى دناه جارك أيه كبرن أنت قلت وكيرت هاي طبعا سلاي هاي الجبالك وحنا نقول ذا تاعي أول
عثمان مخيدين شاته قدومي هبوشده هيت كصومالي ضيا وشاق فيه وين إن الديار قرو موجين سيديكا قيب قادان لهايين هنانك الدورشده بس خل لغان إنسان موقان دبيه الله قد تلقان يكون دعضا الدورشة صومالية
دورك مشاريتك وبلارين هاي أنك ديار قرو بدان يان أسمياني سيدي عروق يبقل لهان إن الدورشة لأقبال فردك يقول دعضا أنك سكود دياريني سيدي لودة بقل لها أما لو كورجكتل لها دورشي قاط ودعيان وديار قروني يو إن أن تعلم بدن قصوق على نشرلكي هوري أو أها شرد مركز عن قرنين وحيابها مركز دود وكوس على سنتا أبلا سكوها يستو لكن هذا جستو وارنتي مد آد وبحث وحل سكوها يستو عن قرنيمي كرن إنا وحكا دابا كرن سي مكا عن دوركين ويسن مركز ويسن ويستاقين ومركز ويجرو عن حلق ساري أنا سيدي أي شعب في مكان والحساب تم الهاي السياسيين وعجلين بدن عيانا الناس عن كسر يدنا وحنا كشق يدنا سدي تردد شعب أم اللي وش عيلها أم قيبه قلنا قل هاي سوت قال قلنا قل هاي عيان حب سالين عندنا بشري
ما أنتي سبتي ده حدا مقدش وحكى صلا شر الباب ده خرنايين كاس ومرك وجو رئيس صف والكفالة ويشان ملاها دولة دفتر الخصوصا مالية من الأخوانش الدولة قبل جدا كاس وكدا يتنا الفسيون قاتل مدة دير إن هذا الأسبوع كان وده هذا الفالكفالة سيك جا وده هرلان أرنت الدولة شر الصومالية لابد يعيش وده هذا الكوخ حقا لجميع الصحافة نفافهم ما يسنسينين إن هذا الشركة كتبت شو وحنا ولصادا شركة الباب ده خرجي هنا سيس صادا سيل لقى وده هرل أرنت الدولة شر الصومالية xilliga waxaa si weyn loo isku hayaa arinta doorashada iyo labada naag kala wataan ajendaal kala duwan kuwaas oo isdiidan keentana in la isku fahmo waayaan arinta doorashada qaabka loo amqaadayo dadka Soomaaliyeed iyo maalmihii la soo dhaafay waxay si gaar ah isu ugu hayeen kulamada goon-goonida ka socday magaalada Muqdisho gaar ahaan naxaydaabka garoonka Nade waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogto ah kaga dhacaya Muqdisho taas oo salka ku haysa arinta doorashada Soomaaliya waxaa door weyn ka ciyaaraya arintan beesha caalamka iyagu ku hawlan sidii wada hadalada u mira dhali lahaayeen waxaana soo dadaalay lagu doonayo ugu dambeyn in lagu saxo heshiis laga gaaro arinta doorashada si dalka doorasho u aado Abdul Qadir Okay VOA مقدشو
dowladda ay xamid tahay Soomaaliya ayaa taageero u muujiyay boqorka dalka Jordan boqor Cabdullaah kadib qalalaasa siyaasadeed oo maalmahan wadankaasi hareeyay qalalaasahan ayaa ka dambeeyay masuuliyiin ka tirsan wadankaasi oo ku eedeeyay xubin kamid ah qoyska reer boqor oo ah Xamse bin Xuseen inuu qabaailka kala hadlay arrimo khalkhal gelin kara amniga wadankaasi warbixinta murahaasi ku saabsan waxay noo hayay Xuseen Barre Aadan
siyaasadii u dhaxaysay boqorka Jordan boqor Cabdullaah labaad iyo walaalkii Amir Xamse ayaa u muuqataa in ay degtay arrintan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii Amir Xamse lagu eedeeyay in uu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada Jordan isku soo dhawaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen Amir Xasan oo ah boqorka adeerkii iyo Amir Xamse waxaana kulanka goobjoog u ahaa Amir Hashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid ah qaraabada boqorka kulanka kadib ayuu Amir Xamse soo saaray war saxaafadeed uu magaciisa ku saxeexan yahay isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka isla markaana uu xaq dhowro dastuurka boqortooyada Jordan Amir Xamse ayaa hore u sheegay inaanu hoggaansami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin isla markaana aanu wax xiriir ah la sameynin dibadda wadanka dowladda Jordan ayaa ku eedeysay Amir Xamse isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda لكن أميركا أيها بيني أرنتاسي إساغو شيغي إن لبكسان أيها مادامة أو أوكهالي مسوق ماسوق أفراها كبحي يحكو مدى أو كتل مامي ميد أهل يليدتا مالك دحلان أو كميد أرقاد إحدحالينتا صاحبنا الله قويس كبقرطويدا أيها شيغي إن كلانك إحدحالينتو أوها ميد أهدو ونكسن إساغو أو تل مامي إن أودوان أورجينيو هشيس بوحا إن أرنكا لغنقارو sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP xisadan ayaa bilaabantay sabtidii markii uu taliyaha ciidamada Jordan uu tiri guriga Amir Hamza isagoo ku wargeliyay inaanu guriga ka bixi karin xiriirna la sameyn karin dibadda ugu yaraan 14 qof ayaa arintan loo xiray waxaana kamid ahaa Basim Awadallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee boqorka iyo Sharif Hassan bin Zayd oo ka tirsan qoyska reer boqor inta badan loogama baran dalka Jordan in madaxda sare la xiro lamana uga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay Mareykanka iyo dalalka Carabta ayaa si degdeg ah u taageeray boqor Cabdullaah labaad Hamza iyo Cabdullaah oo isku aaba ah ayaa waxa dhalay boqor Xuseen oo dalka xukumeeyay ka hor intii aanu geeriyoon sanadkii 1999 markaasi oo Cabdullaah labaad uu noqday boqorka isagoo Hamza ka dhigay dhaxal sugaha inkasta oo shan sano kadib uu xilkii ka qaaday isagoo ku bedelay wiilkiisa urad Xuseen bin Cabdullaah
mahadsanid Xuseen oo warbixintaasi ino soo koobay halkaas ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
dalka Bangladesh ee qaarada Aasiya oo xuduudaha ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo Myanmar waxa uu ka mid yahay wadamada ay deeqaha waxbarasho ka helaan arday kala duwan oo Soomaali ah kashkoo in wadankaasi ka mid yahay wadamada ugu faqeysan qaarada Aasiya waxa dhinaca kale nolosha dadka wadankaas oo ay ku jiraan Soomaalidu aad u saameeyay cudurka COVID-19 warbixintan waxa inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
sanadihii u dambeeyay arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tagayay dalal ku yaala Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay kuwaas oo dhawaan dhameeyay waxbarashada maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyay tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda
arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan ugu badan sanadku waxay yimaadeen 2016 ardayda ugu badan xilligaas yimaadeen ilaa haddana waa la yimaadaa mana lagu soo bini tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta wadanka Bangladesh laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3000 ilaa 3500 ilaa 5000 meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo master isku jiraan waxayna kala bartaan engineering faculty is kala duwan iyo business administration iyo computer science iyo waxay kala bartaan pharmacy sociology qaar bartay joogan ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban magaalada madaxda intooda badan joogan way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogan oo magaalooyin kala jiraan ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degaan shan xaafadood amal ay kala degaan shanta xaafadoodna waa la iska warhayaa oo jaamacadaha meelahaas u dhow inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkaa
ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimaha ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka warqado caddeyn ah oo mararka qaar ay adaa waxbarashada iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu wax ka baranayo ay u baahdaan haddaba waxaan weydiiyey Cabdicasiis Axmed gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi haddii aysan ku lahayna sida ay ugu fududaato arrimaha uga xirma safaaradda
walaalo kuma laha dowladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh waxaan toos u hoos tagnaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka India waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad faadano insaani oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa tusaale kowdii ilaa sideedii bisha waxaa la sameeyey 53 baasaboor oo dib cusboonaysiina Eliasna u mahadsiiyey oo ah immigration attache tirada 3 jeer ayuu soo noqday halkan si uu ardayda ugu sameeyo shaqada wanaagsan ayay hayaan runtii waan ku bogaadinayaa waana ku mahadsan yihiin safaaradda
maadaama dal walba uu leeyahay dhaqanno kala duwan haddii ay noqon lahayd dhanka hawada cunnada iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin ayaan injineer maxamed xasan yaa waxaan weydiiyay caqabadaha arrimahaasi ku saabsan hadii ay la kulmaan ardayda Soomaalida.
Ha, dabcan arday badan oo Soomaali ah oo ka carartay wadankan oo waxbarashadiisa ka carartay ayaa jirto. Waxa ugu muhiimsan horto dhinaca luqadda ku hadalka ingiriiskooda marka ugu horeysa horto ay wax ku dhigaan waa inay fahantaan. Midda xigta waa cimiladoodana way marna waa qabow saayide marna waa kuleel. Kuleelkooda temperature-ka 43 oo digrii oo gaaraya, qabowgoodana 11 oo gaaraya marbar oo digrii. Marka cimiladooda la qabsii rabtaa, raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anaga cunno way kala duwan tahay. Iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaaska ugu daraan. Marka ardayda inta badan raashinka dhib ma ka qabaano, waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha dibadda ee nin walba gurigiisa ku diyaarsada.
Xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyay guud ahaan dunida. Haddaba sidee buu u saameeyay ardayda Soomaalida ah ee dalkaasi Bangladesh? Waa kan guddoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi, Cabdi Casiis Axmed.
Haa, waa run walaalo. Caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyay dhammaan aduunaha oo dhan. Tusaale ahaan, caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay ee Bangladesh 1,700,000, waxaana u geeriyootay 8,690 dad. Intaa ka badan way kasoo kabteen oo 522,000 ah. Annaga waxa uu noo saameeyay si aad u daran, haddaan nahay Soomaali ahaan. Ilaa iyo 17 March oo sanadkii hore, ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bindu ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah, walow ay waxbarashadu ku socoto qaab virtual ah ama online. Sidaasi oo ay tahay, haddana umaanaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu ku sharxayay kalaaska aad xaadiraysid. Noloshaasa aad uga fiican nolosha hadir. Sidaasoo ay tahay, haddana waxaa jira arday badan oo Soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda, kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya hal cashar xataa may qaadanin, oo dhammaanta duruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu. Marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo delay uu ku dhaco. Marka iyagana khayr baan u rajaynayna.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Xilli magaalada Kismaayo ay sii kordhayaan tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inay bilowdeen 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda tallaalka ka hortaga cudurka coronavirus, kaasi oo la filayo inuu wax badan ka bedelo xaaladda cudurkaasi ee ku sii faafaya shacabka ku dhaqan magaalada. Haddaba si uu tallaalku u socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayaan, waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada Kismaayo.
Tallaalka COVID-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhalinyarada ay ku yar yihiin. Haddana waxaa la tallaalay tan iyo markii uu bilowday tallaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo tallaalka loogu geeyay 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada Kismaayo, si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Qaar ka mid ah dadka la tallaalay oo aan halkaasi kula kulmay ayaa VOA la hadlay.
Magacayga Shamsu Xuseen Yuusuf. Maasha Allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada Kismaayo oo booliga isbitaalka weyn u dhow. Waxaan u imaaday inaan istallaalo, iskana tallaalo cudurka COVID-19 ka hortag aan ku sameeyo tallaalkii baan halkan ku qaatay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. Marka caruurta ay jiraan annooga dhacdo, waxaan dhahnaa maxaan u talaal weyne, safmar buu noqon lahaa. Marka waa sidii oo kale, waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay kasoo qayb qaataan tallaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. Tallaalku waa wax yar iyo idinka dhammaanin baan ku boorinayaa insha Allah.
Maanta waa anuu imaanay horta magacaaga Cabdi Jaamac Cali Jiir baa la yiraahdaa, odayaasha Kismaayaan ka mid ahay. Halkan waxaan u imaanay tallaal ka qaato, tallaalkaas oo ah haddii tallaal caalami ah oo adduunkii waxaa weeraray cudur coronavirus la yiraahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran waa isku tago, dawa la soo saaray, dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmeynaysaa xanuunka. Marka waa in la qaataa baa la yidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacayo wax badan sheegayo dadka ور لا دحمرايا dadkaas waxaan u sheegayaa in dadka ka daayaan dhibaatada dadku talaalka qaataan meeshan waxa qaatay madaxdi oo dhan waxa qaatay intii wax garanayso dhan madaxweynaha federaalka qaatay madaxweynaha halkan waxa qaatay oo gobolkan Jubaland waxa qaatay madaxdi oo dhan dadku wax garanayso oo dhan waa qaatay marka dadka wax ma garato xaafada la wareegayo talaalku waa cudur iyo dadka ilmaha laga joojinaya iyo dadka la leenaya waxa soo dhan been
weeci waa Axmed Aadan Jaamac waxay u qasbeen astaraalo cudurka corona oo magaalada Soomaaliya dhamaan ku wada faafay sidaas darteed u qasabtay inaan qaato talaalka maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo dhaqtar aan ahay bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan talaalka talaalku waa faa'iido waxaan lagu talaalayaa inuu xaweeyaan jeermiska la dilay oo coronaviruska
Cali Cabdullaahi Maxamed agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa VOA u sheegay in tallaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka waxaana intaasii raaciyay in 12,000 oo qof la doonayo in la tallaalo kuwa oo ku nool deegaanada Jubaland
tallaalka COVID-19 wuxuu ka bilowday dhaxad magaalada Kismaayo guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan wuxuu ku bilowday talaal cusub oo nagu ahaa jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan waxaan maleynayaa in dhahaaga ugu timaasaha marka tagtay goobaha talaalka lagu qaadanayo talaalku si wanaagsan buu ku bilowmay 7 goobood buu ku bilowmay degmada Kismaayo 6 goobood waa magaalada gudaheeda hal goobna waa buulo guduud talaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in 12,000 oo qof baan ugu talagalay degmada Kismaayo in laga talaalo oo isku jira dadka daadoodu ka weyn tahay 10 ka sano macallimiinta dadka caafimaadka oo ugu horeeya meelaha laga soo galay dadka jooga ama airportka haateen ama boodka dikada ha ahaato ama meelaha kale ee kontaroolada ha ahaateen shaqaalaha dowladda hoose
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan talaalka sida in ay ku xanuunsanayaan haddaba ma jiraan dad ku xanuunsaday talaalka ka hortaga COVID-19 waxaan mar kale su'aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubaland Cali Cabdullaahi Maxamed
maya intaan hadir talaalanay ma aan arag waxaan soo hal qof baan waxaan arkay ugu yiri caajis baan dareemay caajisina waa minor side effect-yada waa side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo qofka marka la durayo qof baa dhiig uu ka imaanaya meeshii laga durayo irbada markii lagu mudo qof baa qandho yar yeelanaya laakiin anagu ilaa haddeer hal shakhsi baa wuxuu noo sheegay in uu yara caajis waxa la yiraahdo uu ku dareemay 2 casho danna uu waxa la yiraahdo uu okay noqday
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo waxaa ku sii faafayay cudurka COVID-19 kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo balse tallaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa in uu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
bandowga looga hortagayo muujinta saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dhowaan qaybo ka mid ah dalka Kenya uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaasi ayaa si weyn u saameeyay ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu iman jiray ee magaalada Nairobi iyadoo ay arrintaasi dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa Soomaalida Isli ee Nairobi haddaba saameynta gaarka ah ee dhibaatadaasi ganacsiga Soomaalida ee Nairobi uu ku keenay ayaa Cumar Ibraahim Xuseen oo ah hogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Isli waxa uu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
bandowgaanu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa Isli ahaan ayaa kasoo gaaray ganacsatada waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saameysay dadka hoteelada mise raashinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ee hoteelada waxaan dhigi karaa ganacsigooda 37% waa baaba'ay 30% wax yar waxaa la yiri cunto waxaa la ogol yahay kaliya wax take away ama si guriga loo qaadan kara waa dareemi kartaa hoteel intaas oo qof ka shaqeyn jirtay shaqadii dadkii shaqalaana ku dhacday ilaa iyo bandowga ogaan uu ka dhamaado intaas oo qof kama shaqeyn karto raashinka takeawaygana waa wax iska gaaban oo yar waxaan dhigi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafadda ka imaan jiray gobollada sida Nakuru meelaha badan fafog wixii dhan waa la xiray taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafaddan uu ka imaan jiray magaalooyinka fafog oo Kenya ma iman karaan xaafaddan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga loo diro oo taas oo aan dhigi aan noqon karin qofka haduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuu arki wuxuusan qorshaha ugu jirin uu ka gadan karaa xaafaddan laakiin wixii loo diro ma noqon karaan qiyaastii loogu talagalay marka waxaan dhigi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama oo la xanibay dad badan ayaa shaqo beel ku dhacday meeshii markii hore 10 qof ka shaqeyn jirtay hadda 2 qof in lagu soo reebo ayaa macquula
dawladda ma kala hadashay dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay
dawladda waa kala hadalnay laakiin waa saameyn waa go'aan madaxweyne waxaan ka dhigi karnaa malaha waa wax danka hadii mar ay timaado arintu caafimaad ay tahay caafimaadku waa wax arin muhiim ah oo laga hadli karin sababtoo ah waxaad ogtahay cudurka corona inuu dib u soo laba kacleeyay oo maartaa dhimashada ay fara badan tahay saameynta Soomaalidan ay taxadirkeedu iska yaryahay wadanka dhan uu ku sii faafay marka shantaan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhawaaqay marka direction madaxweynaha anaga kama hor iman karno oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameeynaa la tashtay alaamaha amniga wax walba la tashtay taas waxaan dhigi karnaa waxaan anaga wax ka dhigi karnaa laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhan aan la qabnaa saameyntaas
ma jiraan wax ku gaara suuqa Soomaalida isli oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandhiga markii la soo rogay
wax hadda ku gaar aan dhihi karno xaafadda isli aan dhihi karno annaga ay khaasno ilaa noo taabanaysa malaha waxaan la qabnaa wadanka wixii kale iyo wadanka kale aan la qabnaa xilliga kaafiyuga ama sa xilliga bandhiga waqtiga lagu tagay waqti cayiman oo waqtigaas unba xaafadana laga dhaqan gelinayo wax ma arta ka hor la dhihi oo laga dhaqan gelinayo malaha dadkana fariintan u diri lahaa cudurkaan dartiisii hadii loo xiray oo bandhiga loo keenay marka inaan taxadir sameyno la wixii shuruudaha caafimaad aan u hoggaansanno
suuqa isli oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dawladdu si gaar ah isha ugu hayso maadaama dadku ay aad u badan yihiin oo la isdhex socdo oo taxadirkiina uu yar yahay sanadkii horena waa tii dawladdu ay xidhay suuqa ma jiraan marka ka hortag guddiga ganacsatada daatiinaad arrintan ku wacyigelinaysaan
wacyigelin waa sameynay wacyigelintaan sameynay idaacadahan kala hadalnay haddana waa tan waxaan fursadaan u isticmaalay inay maarta u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad sababtoo ah waxa laga hadlay waa caafimaadkaagi ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadka weyn biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagi haddii dib u dhac ku dhacay biri waa soo kaban kartaa laakiin caafimaadkaagi oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid marka waxaan leenahay Soomaali cudurkan muslim iyo waxaas iyo anaga naguma dhac wixii Ilaahay noo qadaraan ugu dhacay taxadirku diintu oo ogoshay inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hoggaansamaan waa arrin muhiim ah Soomaali waxay leedahay anaga wixii la war naga dhaaf cudurkaas ma jiree war naga dhaaf qofku Ilaahay u qoro ugu dhaca uu ku dhacaya sax waa qofku Ilaahay u qoro ku dhacaya laakiin taxadirta diintu waa qabtaa inaad taxadirtid oo iska ilaalisid oo ma wixii shuruudaha u hoggaansid waa muhiim
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqeynayeen suuqa isli shaqooyinkoodii waayay ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqeynayay maqaayadaha
waxay u badan yihiin kuwa hoteelada iyo maqaayadaha dadkaas ay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo maarta waitaro badan ka shaqeynaya waitaradii badan looma baahan hadda takeaway maadaama la yiri qaar hata waa iska xireen oo shaqaalihii dhan waa iska direen sababtoo hata takeaway dad badan ma qaataan dadkan Soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashinka hadii marba la xiray ninkasta gurigiisa iyo meelihiisu aadaya marka waxaan dhihi karaa meelaha qaar waba la xiray ba completely haddii completely la xiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxa marka dhaqaale saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhihi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka arshuruudihiisa in loo hoggaansamaan aniga dadku ku boorin lahaa
ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandhiga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday
haa waxaa jira waa dabcan waa soo mari kartaa xaafad gudeed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xirin yihiin sababtoo ma wixii isma bixin karaan haddii takeaway la yiri takeaway waxa qaadanaya 10% ma gaaraan mise 20% intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma hadiisan jirin oo dawladda aysan ogoleyn meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yar ay shaqeynayaan marka waxaan dhihi karaa meelo badan aa la xiray meelo qaarkoodna wixii dawladda ugu talagartay sidii nidaamka dawladda ugu talagashay ku shaqeynayaan oo 20% oo takeaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa saameyn badan uu keenay bandhigan laakiin waa laga bixi doonaa
kaasi waxa uu ahaa Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah garaacsatada Isli magaalada Nairobi oo uu rameeyay Khadar Maxamuud Xareed. Gordo waxay noo soo socday xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay'adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka waxa ay ka heshay dawladda Japan. Lacagtan ayaa dawladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed. Waxana lacagtan la soo mariyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay'adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahadcelisay kaalmadaasi waxana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto ay dardar gelinayso dadaalada bini'aadamnimo ee hay'addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti magangalyo doon. Qaxooti soo laabanaya barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daala dhacayso muujado cusub oo xanuunka coronavirus ah kaasoo qatar gelinaya dhaawacayana dhaqaalaha bulshada ee waxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay'addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dawladda Japan ayaa 5 sano la soo dhaafay waxay lacag gaaraysay 22 milyan oo dollar ugu deeqday hay'adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo nafbadbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacag cadaan oo la siinayo qoysaska qaar. Mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa Isniintii sheegay in kaliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono umrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Umrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo kasoo bogsaday. Dadkaasi kaliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan umrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga nabadgelyo xaysu korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go'aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Sacuudi Carabiya ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaado inuu u soo xusho ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu, iskuna dayo inuu soo dhiso dowlad cusub. Doorashadii March 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii 4-aad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayay aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso. Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo, waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo. Haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin, waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharax kale oo dhisa dowlad wadaag ah. Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluush iyo wax isdaba marin. Wuxuu se sheegay inuusan wax dambi ah lahayn.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xaqliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga haata Soomaaliya ka taagan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay baa igala qayb gelaya Xasan Ibraahin Adar Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
بسم الله الرحمن الرحيم هدان وحير كتاتابتو وغاسية ايا نبطونا دا ميل كستيكال جوغان با سوماليا ايا بقرادا با waxaad moodaa inay hawlahoodii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dawladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dawladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay aan kula talinaa dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlahii awl qabanaya dib ugu soo noqdaan qabtaan ee dhashar Yuusuf Maxamed Barre
horto waa mid nimankan waxaa fursad siiyay dowlad la'aanta maadaama dowlad aan jirin magaranaysa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ah jiraysa oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanan jirin horto odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay leeyihiin hata community wax entry point wax la dhaha jira soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan
labada howlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha waadka ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastuu gobol kastuu tagi karaa magaalo kastuu tagi karaa wadan kastuu tagi karaa lagu soo dhaweyn karaa waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyada noo talin jireen anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay ba dibi loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isu qaadan karaan oo kuwa isjiidaad aragtaan dadka imaqtay meel kastoo iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
Dr. Yuusuf maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay iyo dhinkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taabiyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen
horta hal ogow wax walba talaab meeshu u taagnaa wuu ka turqay waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaa la isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa la isku mid maaha waa maqashaal umaleey dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas oo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bix mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedi leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhow danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog intaba asagaa seeti garayn ayagi baa isla seetigaraynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka waaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahaan waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii sharaftiisii magaranaysa ee dhaqanimo iyo ba-aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxay waxba yaa soo dhex galaya marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu mankanaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisiiyo siyaad wixii soo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
editoriyaha oo dhamaantii muxuu yahay halku si odayaashu raaw soo doon ku qabsadaan ee siyaasiyintu ay shaqadooda ugu madax banaanaan
wuxuu waa inay aad u fahmaan sababtoo ah waxna hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dawladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hoggaaminayeen meeshii dawladnimadan hadda imaatay systemkan moodanka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadda casriga hortoodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxdana imaadeen halkii marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
ama halka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacood isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
uu ka hadlahayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaaha karaamo karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy waa qof muxuu habaarana habaarka ku dhicay wuxuu duceeyana ducadii ku dhicay oo duceeyey oho meel fadhiyo hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa haweenkii baa dhinac ka tartamayaan raggii baa dhinac ka tartamaya ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya bulshadaadina saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adii fadhiga ku yaalla muxuu yahy
aad ayaad ubaasasa kuwas waxay xasan ibraahim adar xasan farax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo doctor yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaaba intaa inoo joogtay intaynu mar kale awada ku kulmi doonno haddii ilahay raali ka noqoto saa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka laba bilood iyo dhowr iyo toban maalmood ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweynaha maraykanka ee xilligan jo biden master biden ayaa markii la doortay intii aanu xilka la wareegin ballan qaaday in marka uu kursiga ku fadhiisto boqolka maalmood ee ugu horreeya shaqadiisa uu ku talaali doono boqol milyan oo maraykan ah
our plan is as clear as it is bold get more people vaccinated for free create more places for them to get vaccinated mobilize more medical teams to get the shots in people's arms increase supply and get it out the door as soon as possible
haddaba waxaa arrintaasi uga hergalay caqabadaha ka jira helidii qaadashada tallaalka iyo su-aalo kale ayaa weydiiyey doctor maxamed sheekh ibraahim sheekh cabdulaahi oo fadhigiisu yahay magaalada boston gobolka massachusetts ee dalka maraykanka doctor maxamed ayaa marka hore ka jawaabay inta qof ee ilaa iyo hadda la tallaalay
maanta tiradii u dambeysay waxay sheegaysaa ilaa boqol iyo toddoba milyan iyo welibana shan boqol tiro ku dhidhow in la tallaalay
waan gartay madaxweyne biden markii la doortay wuxuu ballan qaaday in boqolka maalin ugu horeysa uu tiro go-an uu tallaali doono arrintaasi ma u suura gashay
haa waa isuura gashay wuxuu tiradaa gaadhay markay u ahayd isaga maalinkii konton iyo sagaalaad meelaha markay ahayd laba wiil ka hor bay u suurta gashay
waan gartay waxaa sawir naga siisaa dawooyinka amaba tallaalada ugu badan ee hadda dalka maraykanka dadka lagu duro ama lagu mudo
waxay isugu jiraan adigu hadda waxa ugu aan ugu arkay weliban statekan aan jooga tallaalada laga bixinayo wadanka maraykanka ama nbrini ama laga bixinayo pfizer tallaalkeeda iyo moderna tallaalkeeda iyo johnson johnson tallaalkeeda saddexda tallaalba ugu badan inta la isticmaalayo
waan gartay doctor maxamed siyaasad badan ba ayaa ku hareereysan xanuunkan covid nineteen iyo tallaalkiisa iyo is-ilaalintiisa marka la eego dhinacyada siyaasadda ee dalka maraykanka raadka ay ku lahayd amaba ay ku leedahay in dadko dhan tallaal la wada gaadhsiiyo xanuunkan la xakameeyo markaad fiiriso labada dhinaca siyaasadda maraykanka intayn leeg bay ayuu leegyahay
horta haddii aanu dib u milicsanno adiga wixii ka madaxweynaha hadda maamulka ayaa maamulkii hore dhawaan hubin crisiskii la galay iyo dhibaatadii la kulantana kulanay xakamayntii xukumad xumadii dhacday tiro ku dhow 56% dadka cadaanka oo xisbiga republicanka taageera inay xataa qaarkood weli ay ku qanacsan yihiin inaysan qaadanin xataa haddii fursadda ay u saamaxdeen ay kuubilka qaataan. Marka arrintaas ma aha arrin siyaasadeed baa ka dambaysa oo yani cayntaasa la dhigi karaa. Daraasada ma aysan cadaynin sababta ay dadkaas xisbigaas lagu muxuu ahayay lagu tiiriyey ay u qaadanaynin ma sabab siyaasadeed ba ma militaan aysan aaminsanayn ba ma mucdaqadaad sugay qabaan ba waxaasoo dhan lama cadaynin. Laakiin waa very waa arrin oo macnaha soo jiidasho mudan inta 1996 dadka republicanka cadaanka haddii xataa aan gaadhno fursad ayna soo gaadho xataa ma qaadanayn inay yidhaahdaan. Marka hadda laakiin waxaad moodaa wadanku sida madaxweynaha cusub uu qabtay in arrinta vaccineka state walba iyo meel walba laga dejinayo.
Waan gartay. Markaan eegno talaalkan la bilaabay iyo talooyinkan amaba tusaalayaashan madaxweynahan cusub Maraykanka Joe Biden u bixinayo, arrintaas waxma ka tartay in uu yaraado maaragtay viruskii lasu gudbinayey, dadkii isbitaalada u gelayey iyo dadkii u dhimanayey intaba.
Arrintaas waa raad weydaabahay talaalka la qaadanayo raad uu sameeyey haddaan yahay laga waa inay تعليماتنا راعية رادوا إليه إنسايتي راعية رادوا إليه طبعا ما مكروانو يعني وحول با سدهو وعكري وغسو رجيلي تلوين كاي تلوين خبرة إنو غسو رجيلي حتى أنا مامول يعني تلوين كخبرة قاغنية شعب قدرينية خبرة أرتدو حتى وحاوي مروال بقن تعليماتي لو وصلت لها أنا عن وامر والبون يا رينو نبرهان مقعدين كنا نبرهان هذا لو تران به وان هذا عن حياة تقريبا انت عساس انتي مجرته ولد رأسا ان هذا دي كنا انت عساس انتو نخلينا مجرم مع يو لكن حتى جل تستوى حي تهاي فاكسين كمان كل قاتو تذكر عي عي تن ان وشي لو 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 شيء أو مع وهم من الأقاتان ين عن يا رينو إنه حقيقة تستوى.
وقرت wax kale oo xiisalo intii aad eegaysay ama baad la socotay xanuunkan markuu bilaabmay iyo markay talaadadan soo baxeen ood noogu darlayd ma jira?
Waxaa xiisa mudan yani markaad eegtid arrinta weli macano hadda xaafadaha dadka madowga ahaa iyo dadka danyarta ahaa iyo dadka minoritiska ahaa iyo weli يعني CDC the month is study يعني حتى كيسة foundation يعني ولي وحا عدين percentage كروحة دات كمدو وقاها يقاضون اي فاكسين كيالي دات عدان كاكيالي وقل كيبا حدا لحظني اللحوة الوقياس ترى دات عدان كاقاض اي فاكسين ماسو وكامر اي مثلا مدو وكامر اي بغور كيو سوفيني كو وكلا يعني وحا ليابل إن ولي وهاي أنتاس أي تاجتهاي أو أنتاس أي تاجتهاي وأحنا يابله وحكرهم مظن أيضا ما إن معناه لقدر واتي سببها كينيس يعني سببها أرمى أنك قاعد قاعدنا يا إن ذكى إن وهاي ماينورسس كام مدوبه أي ولي كل شيء ذك وهاي بريشيريا ذك أو يعني أسيتنس أما كركع جيلي إن قاتن حقيقتنا أنت كذا كمأك إنك عقد كذا يعني بس كمأك أو حواية أو حتى عن ترس إيش يعني إن وحن روك الصورة الفاكسين كي يسوى لما كنصوني دخيل يجتو تكنولوجي بروبلم بعشرة أو يعني أنا عندها لو حنقوا عقد الصومالية ده الفاكسين كي إنك قاتم سيدات كي تقالون هاي اللي الأونلاين ريجستريشن سمعية ريجستريشن كي نفتي بس بسوري جزري إنجرني oo muxuu ahay computer kisloo isticmaalaan aqoon internetkii aan aqooni ujeeday aan aqooni mara qaarkood waxaa lagu bixiyey swaafkii uu buuxa ama meeshii ballantaan way buuxdaa ballan yani computerka isticmaalkiisii iyo muxuu ahay navigationkii computerka ku xadibaya navigationka ayaa dhibaya waxaa ka mid ah transportation dadka in meesha la keeno dad mathala waayeel u badan gaari aan haysanin meesha ku yar beer tahay yani in muxuu ahaye in la geeyo waa qayb ka mid tahay waxaa ka mid ah vaccine knowledge dad baa waxay akhrinayaan wax ruux ka walwalinaya oo vaccinekani loo cudur keenayo cudurada qaaday asaga inuu sagalasiis covid keenayo marka vaccine knowledge la-aan xaggaasna way ka socotaa marka arrimo badan oo waxaa jira oo haddaad u fiirsatid run ahaantii mudan in loo fiirsado hadda innaga soomaali ahaan alxamdulilah hadda anagu magaaladana ay joogno sentarada iyadii baa lagu bilaabay masaajidada iyada baa laga bilaabay vaccinkii taa waxay keenaysaa dalyartii imaamadii culumadii oo dhan baa meeshii joogta communitygii organizationada ay yaqaaniin baa u adeegaya dadkii siisaskooda yaqaaniin baa u adeegaya imaamkii markuu hortooda ku qaato oo ruuxii communityga ay yaqaaniin labaatan sano u shaqaynayay uu hortooda ku qaato hadee oo gaari meeshii lagu keeno oo laga celiyo ruuxii waayeelka ahaa waxaan ka qayb qaadanaynaa inaan dadkeenii aan vaccinkii gaarsiyo marka arrimahaas waa iyadana waa arrimo u baahan in laga taxadaro lagana tabaabushaysa.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay horumarka laga sameeyey tallaalka xanuunka covid 19 taynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey islabarkaana inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal nagula nastaa heeskan dabacsan.
waxaan dhegeystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayna haddii allah awood daliyo ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.